Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon carigai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecan de junio 2019. Papo Francisco revenos alla sud Italia urbo Napolo morgau por la dua foio, post la visito de marto 2019. Li restos dum tro mal multai horoi, sed lia ceesto havas multe da spazio en la coroi della napolanoi, cae estas fonto de gioio. La cardinalo cae cefepiscopo de Napolo, Crescenzio Sepe, tion diris antautage della papa visito. Instruistoi cae studentoi, bonvenigos la papon en la plazzo fronte alla papa facultato de Suda Italio pri teologio. Gi estas historia sideio, mastrumata de la jesuitoi ec de la dexesa iercento. Coro de la teologia agado, de urbo ciun la cefepiscopo definas laboratorio de accepto, ciun malfermas sia in bracoin, voi crucigio de la mediterranea maro, ciu estas ne nur parto de la urba panoramo, sed cefe elemento de gia historio cae culturo. Tial, la loco estas la plei tauga eio, por la temo della conferenzo chi un Francisco fermos morgau per sia medito basita sur la temo della conferenzo mem la teologio post veritatis gaudium en la cun texto della Mediterraneo do la papo por ocase havos la necutima in sam tempa in rolo in de partoprenanto en conferenzo cai referanto de si mem char post ausculto della interveno e della instruistoi li proponos referagion pri la reformo della Ecclesiae studoi, reformo chiun li mem startigis antau prescau unu iaro cae duono per la apostola constitutio Veritatis Gaudium. Pliai informoi pri Papo Francisco, Iesuo farigis pano dispezigita por ni, cae petas al ni, che ni donu nin mem ala aliai, che ni ne plu vivu nur por ni mem, sed unui por la aliai. Gi estas la tuitera messaggio della Papo ocase della hodiaua festo della Sanctegai Corpo cae Sango de Cristo. La dato della festo ne estas fixa. Oni solenas gin en la jaudo, en quelcae lando igi estas la dimancio, della dua semaino post Pentecosto. Ni proponas mal longan historion prigia starigo. En la iaro 1207, dec quin iaragia Augustena monachino, Juliana de Cornillon, el belga de Veno, havis vision pri plena luno cun netravidebla maculo, quiu malpurigis gin. La faculoi de tiu epoco comprenis la vision iene. La plena luno simbolas la ecclesion. La maculo estas la manco de festo, quiu specife celebru la corpon de Iesuo. Tio estas la eucaristio. La postan iaron, la religiulino havis pli claran vision, sed si devis penegi por la starigo de la festo. Si successis nur ie diocesa nivelo en la iaro 1247, ciam Roberto de Turot farigis episcopo de Liegio. Ili estis la iaroi, dum aciui la ecclesio batalis contra la hereso de Berengaro de Tur, lauciu la cesto de Cristo en la eucaristio estas nur simbola, cae ne reala. Berengaro poste malconfessis sian ideon, cae tial la ecclesio en 1215 declaris la ceston de Iesuo en la eucaristio dogmo de la credo. Ciam en 1264 la cef diacono de Liegio estis electita papo Urbano la Quara, la festo estis starigita por la tuta universala ecclesio, cae Tommaso de Aquino ricevis la tascon verci la concernan liturgian textaron. Char gi farigis uno e la pli vastai festoi de cristianismo, oni ofte gin solenas per imponai processioi, cutimo ciun encondukis Papo Johano la 22 en 1316. En Romo la tradizia solena processio ocasis, guidata de la Papo, el la Basilico de Sancta Johano Laterana alla la Basilico de Sancta Maria la Granda. De quelcae iaroi, Papo Francisco festas la solenon de la corpo cae sango de Cristo en la tago de dimancio, en parocho. Venont dimance li estos en la periferia Roma parocho Sancta Maria Consolantino ce Casal Bertone. Hodiau aperis ancau dua tuitera messaggio della Papo, lige cun la hodiaua monda tago della rifuginto. Gi textas, per la rifugintoi, la providenzo proponas al ni ocason por construi pli solidarezzan, fratan sozion, cae pli malfermitan cristanan comunumon laula evangelio. Cae nun aliai informoi. Porto Princo, en messaggio alla loggiantaro, la episcopara conferenzo de Haitio memorigas la proponon, iam levita en maio, de iaro de pregiado cae adorado por la savo de la lando, gis Pentecosto 2012. En sia messaggio la episcopoi malaprobas la vastan corruptadon quiu farigis endemia malsano, autentica sozia pesto en Haitio. Ni malaprobas, substrecas plie la episcopoi, la macabran politican malstabilezon, cae samtempe la facton che nia lando estas lausisteme malricigita della consterna avidezzo de iui gvidantoi. Caracaso, la missio al Venezuelo della alta commissarino de Unuigintai Nazioi pri Homai Raitoi, Michelle Bachelet, comencigis hiero post tagmese, loca horo. Ec de hodia usci partoprenas en cun sidoi, cun la defendanto della popolo, cun diversai representantoi de ministerioi, organizagioi, cae della civila sozio. Sed la schlossila tago estos tiu de morgau, sigas la itala informa genteio sir. La commissarino rencontos la mem proclamitan presidenton Juan Guaidó, cae la presidenton della Constitucia Assembleo Diosdado Cabello, gravulo en la regimo de presidanto Maduro. Secvos rencontoi cun soziai roluloi, sindicatoi cae la ecclesio. Vespere, antau ol forlasi Venezuelon, Michelle Bachelet havos interparolon cun presidanto Maduro en lia resideio. Novi Yorko en 2010 la nombro da homoi fuggiantai el militoi persecutado cae conflictoi estis 70,8 milionoi. La statistico tamen ne respegulas la actualan situazion, char interalie oni ne havas ie dispono la precisan nombron da asilo petantoi extralande pro la criso en Venezuelo. Ciocase la nombro da fuggiantoi estas la duoblo de tiu entenita en la statistico de antau 20 iaroi, cae gi estas la plei alta registrita deposta la comenzo de tiu nombrado fare de la agenteio de Unuiginta Nazioi por la rifugintoi antau prescau 70 iaroi. La datumo enestas en la ciiara rapporto de la agenteio titolita Tutmondai tendenzoi 2010 publicigita hierau antau tage de la hodiaua monda tago de la rifuginto. Gi sciigas che 50% de la rifugintoi estas ne plenkreskuloi. La pli malriĉaj landoi i gastigas uno trionon de ciui rifugintoi della mondo. El staras la caso de Ugando, quiu, nur per si mem, activas por pli ol 800.000 rifugintoi el Suda Sudano. Au la caso della Siria criso, pro quiu la plemulto della rifugintoi el tiu lando restas en apudai landoi quiel Libano cae Jordanio de pli ol 8 iaroi. Genevo, Svislando, estas 2,2 miliardoi da homoi en la mondo quiui ne havas aliron al trinkebla aquo. 4,2 miliardoi ne disponas ie higienai servoi, cae 3 miliardoi da homoi ecce ne povas secure lavi sia in manoin. Citiui malegalezoi causas la morton de 297.000 infanoi malpli ol 5 iaragiai, cefe pro intestai malsanoi. Ien la alarmo lancita de UNICEF, cae monda organizagio por la sano per comuna rapporto. UNICEF petas la registaroi duobligi sia in clopodoin por la solvo de citiu tragica situazio. Se gi restos tia, ne eblos realigi la tut mondan aliron al aquo rimedoi ene de 2030, kiel volas la celoi por dauripova evoluigo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.